Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 3. avgust, ovo je subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Amfilohije tvrdi da je peticiju protiv prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti potpisalo do sada oko 100.000 građana. Izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson vjeruje da će Srbija priznati nezavisnost Kosova. Sjedinjene Države uvele nove sankcije Rusiji u vezi sa slučajem Skripalj. Povukao se Trumpov kandidat za direktora sistema obavještajne službe. U emisiji se podsjećamo događaja ili tema koje su bilježile ovu sedmicu, a poslušajte i priče iz regiona koje su bile najslušanije u programima Radija Slobodna Evropa ili najčitanije na našim internet stranicama. Čućete i šta kaže istraživačica iz Fondacije Centra za demokratiju Sarita Bradaš, zašto prema statistikama Eurostata svaki drugi čovjek u Srbiji radi dva posla.
Ono što mi mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Peticiju kojom se traži povlačenje prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica potpisalo je do sada oko 100.000 građana. To je kazao za vijesti poglavar Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve Amfilohije. On je rekao i da su neistinite spekulacije da u dogovoru je sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem pokušava da odvoji Mitropoliju od Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena, nekadašnjeg ambasadora Srbije i Crne Gore u Moskvi, rađeno po nalogu bivše vlasti u Srbiji, kada je njen predsjednik bio Boris Tadić. Citiram, šta vi mislite, ko je prisluškivao Roćena i Jeremića? Da li mislite da su to Rusi dostavili, jer su Rusi bili zainteresovani da to bude snimano u to vrijeme? Kraj citata upitao je Vučić gostujući na televiziji Pink, a prenosi agencija Mina. Vučić smatra da su Rusi jednim dijelom bili zainteresovani, ali da im nije odgovaralo ono što se pojavilo, jer se vidjela i ruska uloga u sticanju nezavisnosti Crne Gore. Vlada Crne Gore dala je saglasnost da praznik Tuzi bude 1. septembar, dan kada su postale samostalna opština. Vlada je saglasnost dala nakon što je Ministarstvo javne uprave ocijenilo da je odredba statuta opštine u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson izjavio je da vjeruje da će Srbija priznati nezavisnost Kosova i ocijenio da sada postoji istorijska šansa da dvije strane postignu dogovor uz političke lidere sa vizijom i koordinisanu podršku SAD-a i Europe. On je za Glas Amerike kazao da odsustvo normalizacije odnosa predstavlja prepreku Kosovu i Srbiji za planiranje budućnosti i dodao da kosovsko pitanje treba da bude riješeno, citat, sada u narednih par mjeseci, kraj citata rekao je Wilson. Policija Rusije danas je privela poznatu opozicionu aktivistkinju Ljubovu Sobol neposredno prije najavljenih demonstracija u Moskvi na kojima građani traže slobodne izbore. Hiljade demonstranata se očekuje u subotu na demonstracijama u ruskom glavnom gradu uprkos policijskim akcijama i zabrani okupljanja. Sjedinjene Države danas uvela nove sankcije Rusiji u vezi sa slučajem Skripalj i upotrebom nervnog otrova Novičok u Velikoj Britaniji, prenosi AFP. Washington će se suprotstaviti svakoj pomoći Moskvi od strane međunarodnih finansijskih institucija i ograničiti izvoz robe i tehnologije u Rusiju, izjavila je portparolka State Departmenta Morgan Ortagus. Republikanski kongresmen iz Teksasa John Ratcliffe povukao se poslije samo 5 dana od kada je kandidovan za šefa obavještajne zajednice koju čini nekoliko službi Sjedinjenih Država. Demokrate su ga otvoreno odbacile kao nekvalifikovani partijski kadar, a republikanci su ga samo mlako podržali. U vrijeme kada se američka vlada bori sa nuklearnim ambicijama Sjeverne Koreje, mogućnošću rata s Iranom i očekivanim naporima Rusije i drugih stranih vlasti da se umiješaju u američke izbore, odustajanje Ratcliffa ostavlja, kako se navodi, obavještajnu zajednicu bez šefa koga potvrđuje Senat Kongresa SAD-a. Evropske vlade odlučile su da Bugarka Kristalina Georgijeva, izvršna direktorka Svjetske banke, bude njihova kandidatkinja za novu direktorku Međunarodnog monetarnog fonda sa sjedištem u Vašingtonu umjesto odlazeće Francuskinje Christine Lagarde. I još jedna informacija u ovom bloku, američki multimilijarder, osnivač i član borda direktora Microsofta Bill Gates boravio je u Tivtu sa porodicom u ekskluzivnom nautičkom turističkom centru Porto Montenegro, prenose crnogorski mediji. Gates prema zvaničnoj Forbesovoj listi ima lično bogatstvo vrijedno 100 milijardi dolara, po čemu je on drugi najbogatiji čovjek na planeti nakon vlasnika Amazona Jeffa Bezosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sedmicu za nama na političkoj sceni Crne Gore obilježio je u Skupštini usvojen prijedlog odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog zakonodavstva koji bi trebalo da doprinese ostvarenju ključnog javnog i političkog interesa, reformi izbornog zakonodavstva u cilju stvaranja uslova za održavanje fer i slobodnih izbora, čije će rezultate prihvatiti svi budući učesnici na crnogorskoj političkoj sceni. Ipak, kako je izvještavao Srđan Janković, usvajanje novih pravila izazvalo je novi sukob među opozicionim partijama u Crnoj Gori i neizvjesnost u pogledu daljih aktivnosti na reformama izbornih pravila.
Odgovarajući na pitanje šta donosi dogovor vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka na osnovu kojeg je parlamentarna većina usvojila izmjene odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, politički analitičar Boris Marić konstatuje da je napravljen korak uz posredovanje Evropske unije u cilju obnavljanja političkog dijaloga između vlasti i opozicije, ali naglašava da i dalje postoji konfuzija od koje se ne vidi perspektiva tog dijaloga.
Određeni iskorak jeste napravljen, ali nije ni dovoljan, ni jak u tom smislu da otkloni sve ove dihotomije, nejasnoće i da otkloni ono što je i dalje jedno konfuzno stanje političke scene u Crnoj Gori, znači jedna trajuća politička kriza, pa rekao bih i jedna politička depresija koju imamo u Crnoj Gori i kojoj se još uvijek ne nazire jasan put kako izaći iz nje.
Politički analitičar Dragiša Janjušević je skeptičan prema mogućnosti da vladajuća koalicija i opozicija postignu primarni cilj, stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, na čiji rezultat je regularnost neće biti primjedbi.
Ja mislim da ništa se nije uradilo ukoliko sve pobrojane reforme, odnosno intervencije, ne bude realizovala tehnička vlada.
Poslanici vladajuće koalicije su usvojili u Skupštini odluku kojom se u velikoj mjeri mijenja dosadašnji okvir za dogovor o reformi izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore. Amandmane je podnijela opoziciona Demokratska Crna Gora koja je u bojkotu parlamenta od izbora 2016. godine, a u parlamentu je formalizovala i izglasala vladajuća koalicija. Za sada je nepoznato kada su i kako vladajuća Demokratska partija socijalista i Demokratska Crna Gora dogovorili promjene u radu odbora za izborno zakonodavstvo, niti u kojoj mjeri bila medijator Evropska unija. Veći dio opozicionih stranaka nije prihvatio tajne dogovore, a među njima i Demokratski front. Poslanik Milutin Đukanović.
Parlament nije mjesto dogovora. Kuloari postaju najznačajnija institucija u Crnoj Gori.
Na optužbe opozicionih stranaka da su DPS i Demokrate napravili tajni dogovor, te da je stvorena praktično nova koalicija, odgovorio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
I spremni smo da unaprijedimo izborne zakone po mjeri evropskih zakona i evropskih standarda.
A u podsjećanju kako je u Crnoj Gori protekla ova sedmica i priča o višedecenijskom problemu zagađenja vazduha u Pljevljima, gradu koji je Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila među 10 najzagađenijih u Evropi. Iako u Institutu za javno zdravlje Crne Gore porast maligniteta u tom rudarskom gradu ne povezuju direktno sa kontaminacijom životne sredine, sami građani Pljevalja, NVO sektor, kako izvještavao Dimitrije Jovićević, upravo to vide kao posljedicu hronične zagađenosti vazduha i vode.
Milorad Mitrović, stanovnik Pljevalja, direktor ekološke nevladine organizacije Breznica, za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne može da se sjeti kada je posljednji put u svom rodnom gradu udahnuo čist vazduh.
Nemoguće je reći da u Pljevima postoji čist vazduh. Čak i kada imamo vedro vrijeme i kada ne radi termoelektrana, imamo također prekoračenja PM10 čestica, PM5 i PM2,5, koje su i najopasnije.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore, čija se većina stanovnika grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime prekrivena su maglom od smoga i dima. Svjetska zdravstvena organizacija, nakon boravka svojih eksperata u Pljevljima 2015. procijenila je da je stepen aerozagađenja toliki da je taj grad prošle godine uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Europi, pa je usvojila određene preporuke i zaključke. Ponovo Milorad Mitrović.
Međutim, ni te preporuke, ani zaključke Svjetske zdravstvene organizacije ne da niko nije uzeo za ozbiljno, nego apsolutno niko nije razmatrao.
No za aktualnog gradonačelnika Pljevalja Igora Golubovića iz Demokratske partije socijalista, koja je vladajuća i na državnom nivou, grad zaslužuje epitet zagađeni samo kada je riječ o užem jezgru, zbog geografskog položaja i recidiva industrije iz prethodnih vremena. Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako država ulaže napore da se loša slika o Pljevljima promijeni.
Ohrabruje jeste da je država i preduzeća koja se naslanjaju na državu ulažu velike napore da opštinskom budžetu daju podršku vezanu za rješavanje tih problema. Mi smo prije 15 dana imali objavljen tender za ekološku rekonstrukciju bloka 1 termoelektrane Pljevlja, koja će apsolutno onemogućiti potencijalno zagađenje termoelektrane na životnu sredinu u Pljevljima, a s jedne strane, s druge strane dati mogućnost da Pljevlja napokon dobiju sistem daljinskog grijanja.
Da sa svojim prvim sugrađaninom Pljevljaci nisu saglasni, pokazala je nedavna anketa u Pljevljima Podgoričke televizije Vijesti.
Uslovi za život nikak, jednom riječju, katastrofa.
Zaplakat.
Pa zagađena i voda i vazduh, ali šta ću.
Izgleda neće niko da se pozabavi tim pitanjem, tako da narodu ništa drugo ne prostaje nego da ide odavde.
A prema podacima Instituta za javno zdravlje, koji su u tabelarnom prikazu dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, uočava se da je broj oboljelih od kancera u Pljevljima prošle godine bio najveći u posljednjih 5 godina. No, zaključuju kako se ne može govoriti o trendu kada je riječ o broju oboljelih, niti se to može dovoditi u direktnu uzročno-posljedičnu vezu sa faktorima životne okoline. A rezultati do kojih su došli u Agenciji za zaštitu životne sredine pokazali su da je u prvih 4 mjeseca u Pljevljima 81 dan vazduh bio kontaminiran, od čega samo u januaru 30 dana. Kako u međuvremenu smanjiti negativno dejstvo industrijskih zagađivača u Pljevljima, za Milorada Mitrovića iz ekološkog društva Breznica?
Dakle, država mora na krajnji ozbiljan način da uvede red tako što će zagađivače natjerati da svoje zagađenje svedu pod zakonom propisane norme.
Još jedna je tema pobuđivala pažnju javnosti u Crnoj Gori, naime LGBT zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola. To je, kako je izvještavao Predrag Tomović, postalo izvjesno u četvrtak, kada prijedlog tog zakona nije prošao glasanje u Skupštini. Kako bi eventualno ponovno neusvajanje zakona moglo da utiče na naredni izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će prijedlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo.
4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije.
Očekujemo da će i Socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija,
koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji se vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:45, u nastavku emisije slijede priče sedmice iz regiona. Vlada Srbije je na sjednici održanoj 1. avgusta donijela odluku da Srpskoj pravoslavnoj crkvi donira oko 748.000 eura. To je peta financijska donacija koju je Srpska crkva odlukom vlade dobila iz džepova građana Srbije za nešto više od 5 mjeseci ove godine. Više o tome zna Branka Trivić.
Vlada Srbije je na sednici održanoj 1. avgusta donela odluku da Srpskoj pravoslavnoj crkvi donira 88 miliona dinara, odnosno oko 748.000 evra. Deo te donacije od 30 miliona dinara ili 245.000 evra namenjen je Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u cilju podrške proslavi 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, a 58 miliona dinara, odnosno oko 493.000 evra, eparhiji Žičkoj Srpske pravoslavne crkve kao pomoć za završetak izgradnje i uređenja manastira Žiča i katedralnog hrama u Kraljevu, navela je vlada u saopštenju. To je peta finansijska donacija koju je Srpska pravoslavna crkva odlukom vlade dobila iz džepova građane Srbije za nešto više od 5 mjeseci ove godine. Građani Srbije teško mogu da saznaju kako se troši budžetski novac kad je reč o izdvajanjima za crkvu. Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor od Ministarstva finansija koliko sredstava se godišnje izdvaja za Srpsku pravoslavnu crkvu i kolika su bila ta sredstva tokom prošle godine. U sve ovo, novac se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrti u potpunoj zoni sumraka. Ona nema nikakvu zakonsku obavezu da predstavlja svoje godišnje finansijske izveštaje, o čemu za Radio Slobodna Evropa govori i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije.
Stvara se jedna siva zona gde mi ne možemo u potpunosti da kontrolišemo protok novca. Crkva u stvari posluje netransparentno. Mi ne znamo kao građani, niti kao pravoslavni vernici, koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve.
Podseća Veljković. U ovom kontekstu valja podsjetiti da je crkva privilegovana i time što je oslobođena poreza za osnovnu delatnost, kao i poreza na imovinu, da ima pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, a da se zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike uplaćuje iz budžeta koji pune svi građani Srbije. Donacija od oko 1 milion evra crkvi je dodeljena i krajem prošle godine. Na to podsjeća Slobodan Sadžakov, asistent na Novosadskom filozofskom fakultetu, etičar i dobar poznavalac crkvenih prilika.
Nedavno je se desilo da je Srpska pravoslavna crkva oglasila maltene da nije solventna, da ne može da podmiri sve svoje troškove, što je prosto frapantno obzirom da znamo kakve enormne prihode Srpska pravoslavna crkva ima plus povlastice. I onda je naravno država opet kao nekom propalom preduzeću donirala novac.
Ovolika finansijska izdašnost vlasti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako objašnjava ovaj naš sagovornik, može se objasniti i time što vladajuća elita tako nastoji da stiša dogmatski stav crkve o Kosovu, koji priznavanje kosovske realnosti nad kojom Srbija nema kontrolu označava kao izdaju, ali i bez kosovskog kompleksa, ističe on, SPC je navikla na simbiozu sa državom i njenim novcem, što je nezamislivo u savremenim zapadnim sekularnim državama. da je Srpska pravoslavna crkva u službi političkih nacionalnih elita i da je samo sredstvo za održavanje populističke ideološke manipulacije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i sociolog religije Srđan Barišić. Upitan kupuje li vlast donacijama podršku Srpske pravoslavne crkve kad je reč o pitanju Kosova, Barišić kaže.
Pitanje da li je nema, ali svakako osigurava. To da nema podršku, to ja mislim niska priča. Ima ona podršku i bez toga, nego samo osigurava. Da nema podršku, patrijar bi bio u Bečkoj patrijarši, ne bi u Beogradu.
Sredinom ove godine organizacija Ateisti Srbije osudila je odluku vlade Srbije da donira crkvi 30 miliona dinara, odnosno pomenutih 245 hiljada evra, ocenjujući da društvo, u kom su skener uređaji pokvareni, u kom čitava beogradska naselja, gradovi i sela nemaju pijaću vodu i kanalizaciju, ni dovoljno vrtića za decu, ima prioritete u odnosu na crkvu i parohijske domove Srpske pravoslavne crkve.
Sve vreme gledamo izgradnju hrama Svetog Save, ulažu se nenormalne pare. Opet su centralni događaji oko hrama Svetog Save, pa očigledno nikom to nije problem. I to je sve u sastavu toga. Se sećate priče da je Stilare tražio 100.000 evra nadoknadu za korišćenje holograma Belog Anđela od Narodne banke Srbije. Znate kako, to je pljačkanje kontinuirano. Mislim, sad opet kao šokiramo nečem što traje jako, jako dugo. I što je najgore, neće se promeniti neko dogledno vreme. Jer crkva ovde nije nezavisni entitet, nego je uvek bila u, kako oni to nazivaju, simfoniji, i su uvek i bila u službi vlastodržaca.
Ocenjuje Srđan Barišić. Za razliku od crkava diljem Evrope i sveta, koje su vrlo aktivne u pomaganju siromašnima i širokom spektru socijalnih, humanitarnih i edukativnih aktivnosti, takva delatnost Srpske pravoslavne crkve, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, praktično nevidljiva. Novac koji dobija od građana, ona ni na koji značajan način ne vraća društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sljedećom pričom idemo u Sarajevo. Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva, i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu. Da bi se konačno završilo poglavlje raseljeništva u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program stambenog zbrinjavanja kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, uz novčanu pomoć donatora, od kojih je najznačajniji Evropska unija. Više Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Piral se vratila u Hadžiće kod Sarajeva, i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila se na svoje, vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na svoje vratila, ja hoću u Bosni, u Bosni sam radila, život provela i ostat ću tu i tako.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba. Kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Evropu Neven Crvenković, podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5.200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli. Znači, otprilike 5200 takvih stambenih rješenja je do sad dodijeljeno korisnicima regionalnog stambenog programa. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola, ili čak nešto manje od pola, sve ukupno govorimo o 11.600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji. Govorimo o najranjivim skupinama raseljenih ljudi, povratnika, interno raseljenih, izbjeglica koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove u 90. godinama.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3000 domova u okviru ovog programa. Ministrica Povjerenica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Regionalni stambeni program je vrlo dobar primjer napora Evropske unije da pomogne u rješavanju posljedica sukoba 90-ih na cjelokupnom Zapadnom Balkanu. Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezbijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
U Crnoj Gori su upravo zahvaljujući novcu iz ovog projekta zatvoreni i kolektivni centri, naglašava Budimir Kadžukanović iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Crne Gore.
Znači, mi ćemo kroz regionalni standardni program u Crnoj Gori zatvoriti tri velika kolektivna centra, izgraditi dva doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica, kako kroz izgradnju stanova, kupovinu stanova i izgradnju gotovih kuća. U ovom momentu su već evidentne i nove uštede na podprojektima, kao što je na primjer na projektu Berana, tako da ćemo ova sredstva također u dogovor sa donatorima koristiti za proširenje pojedinih projekata.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa govorila je istraživačica iz Fundacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš, koja je odgovarala na pitanje zašto prema statistikama Eurostata svaki drugi čovjek u Srbiji radi dva posla.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radija Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj je mnogo ljudi, više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negdje po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što bi mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su to oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatlijski. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su međutim visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radilo? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.